V Katalonijo sva se z novinarskim kolegom Janom Grilcem odpravila konec januarja. Najin cilj je bil čim bolje se spoznati z realnimi razmerami v tej pokrajini, ki si tako močno prizadeva za osamosvojitev od kraljevine Španije. Povezala sva se Simono Škrabec, Slovenko, ki že skoraj 30 let živi v Barceloni. Simona je priznana publicistka in prevajalka. V slovenščino je prevedla kar nekaj del Jaumeja Cabreja, enega najbolj cenjenih katalonskih pisateljev. In tako smo navezali stik z uglednim piscem, ki je Val 202 povabil na svoj dom. Jaume Cabre živi nekaj 10 kilometrov iz Barcelone. Na pot sva se Simono Škrabec odpravila z vlakom.
Cabreja res berem, pravzaprav odkar sem tukaj, odkar lahko govorim ali pa berem katalonsko, tako da mi vseeno zelo velik pomen, da si lahko predstavljam prostor, v katerem je on napisal te izjemne romane.
Po slabi uri sva prispela na postajo industrijskega mesta Terasa. Tam naj jo čakal Jaume Cabre. Gospod, ki šteje dobrih 70 let, deluje umirjeno, razmišljujoče. Pospremil naj jo do svojega avtomobila in odpeljemo se proti njegovemu domu. Pokrajina je zanimiva, skozi okno v daljavi opazujemo sneg visoko v Pirenejih. Jaume Cabre pokaže na samostan na enem izmed hribčkov. Prispemo v predmestno naselje. V vrstni hiši nas sprejme njegova žena, nam skuha kavo, postreže piškote. V prijetni dnevni sobi gori kamin, na desni stoji klavir, v vitrini na levi počiva cel kup violin. Na terasi se sprehaja veverica. Cabre razkazuje prevod svojega zadnjega romana v kitajščino. Navdušen je, ko mu pokažemo slovensko različico sodnika. Sedemo in začnemo. Jaume Cabre, dober dan.
Dobro dan.
Smo na vašem domu, tukaj v okolici Terase, v Kataloniji, v blizu Barcelone. Nam lahko orišete, za kakšno okolje gre?
Biskan popla da 7.000 habitants, ki je un popla, ki je un nukli mol petit.
Z ženo sva se iz Barcelone preselila v Teraso, ker sva tam dobila službo. Čez nekaj let sva tukaj na obrobju Terase kupila hišo, kjer so odrasli moji otroci.
Mol tranquilo.
In tukaj najbolj cenim tišino. Do Barcelone so zelo dobre prometne povezave, a če se le da, se poti v Barcelono najraje izognem. Delo pisatelja zahteva veliko samote. Tudi zato se vse bolj umikam od ljudi, ne maram družabnih srečanj. Največ časa preživim v svoji pisateljski sobi.
Ko ste nas peljali iz železniške postaje, ste nam pokazali tudi goro Mola, samostanom. Ta gora se pojavlja tudi v vašem romanu Sodnik.
Si, klas. Mura, la carretera que pasa, que nosaltres anavam passant.
Res je, gora nad Teraso se imenuje Mola. Na njej je samostan, ki pa se sicer ne pojavi v romanu Sodnik. Tam omenjam samo mesto Mura, ki leži daleč naprej v zakotju gora. Je pa res, da je Sodnik prvi roman, ki sem ga napisal, ko sem se umaknil v to hišo.
Odraščali ste v samem središču Barcelone med franksistično diktaturo. Ko ste se leta 47 rodili, je bil Franco že 8 let na oblasti. Kako se spominjate tistega obdobja?
Ko sem se začel zavedati, sem čutil strah, ki so ga doživljali moji starši. In pa molk, ki so se ga oklepali zaradi vojne, ki so jo doživeli moji starši. Ko sem hodil v vrtec in v prve razrede osnovne šole, so učiteljice sicer govorile katalonsko, vendar zelo potiho. Vedno je bil nekdo nad njimi in so se bale, da bi jih slišal.
In rekordu, ki ljubom zabijen, da senjoretas, pobretas, zabijen, da fel kapudijen.
Tudi ko smo hodili po ulici, smo katalonsko govorili zelo potiho, ker nisi nikoli vedel, kdaj se boš srečal s tajno policijo. Franco je prepovedal katalonski jezik. Kolikor se to danes sliši noro, je bilo dejstvo. Iz študentskih časov se spominjam, kako smo bežali pred policijo.
En izmed intervjujev ste rekli, da osebni in intelektualni razvoj dolgujete Barceloni.
Sì, in certa maniera, nel gioco confesso che è la ultima novella
V mojem zadnjem romanu se glavni junak rodi v Barceloni. Pripovedujem samemu sebi. Vsak moj roman je posebno delo. Vedno začnem z ničle. Najprej si zamislim glavnega junaka, ki okrog sebe potrebuje prostor. In tako se začne razvijati zgodba. Vsak moj roman nastaja več let. Ne gre za racionalno odločitev. Sproti se odločam, kakšen prostor potrebuje moj junak. Ko sem pisal Šumenje, Pamana, sva z ženo veliko hodila v Pireneje, tudi v oddaljene kraje, do katerih ni mogoče dostopati z avtomobilom.
Kaj la nava skrivin, am la Margarida vam puža mol Pirineo, al Pallars,
tam sem si zamislil prostor za nekatere svoje junake. Po drugi strani je roman Sodnik spel v Barceloni s preloma 18. v 19. stoletje.
I en cambio, senyoria, senyoria es molt barcelonina.
Ja, medtem, Sodnik je pa izjemno barcelonski roman.
Molt barcelonina i de fet és una mena de com tu diria...
Kabre, ko sem stopil v to vašo dnevno sobo, je najprej padel v oči, seveda klavir, in nekako sam pri sebi sem morda bolj logično povezal, zakaj je v vaših delih zelo pomembna tudi glasba, oziroma se pogosto krat pojavlja. Najnazadnje tudi v Sodniku je ena izmed glavnih junakinj in operna pevka.
La meva relació i la relació de la meva dona i els meus fills amb la música és molt íntima.
Se però sos l'íntimno povezanet ko on sam, njegova žena, tot njegovi otroci s glasbom.
Cap de nosaltres és músic professional, però a tots ens interessa i ens agrada molt la música.
Moja družina je zelo intimno povezana s glasbo. Nihče se s glasbo ne ukvarja poklicno. Vse pa nas glasba zanima. Doma imamo zelo različne instrumente, od kitar, violin do flaut. Po marah imamo številne glasbene partiture. Sam zelo, zelo slabo igram violino. Vseeno se sorodniki in prijatelji pogosto dobimo in skupaj muziciramo. Nekateri prijatelji so poklicni glasbeniki, tako da nam pripravijo hišne koncerte. Tudi tukaj v naši dnevni sobi se zgodijo, zbere se kakšnih 40 ljudi.
Fem molta muzika per divertirnos.
Se pravi, da se s prijatelji, sorodniki, s bratom dobijo.
I una cosa que hem fet, i hem fet un, potser gairebé una vintena de vegades, són house concerts.
Gre za izjemna doživetja. Glasbeniki me na nek način obdarujejo. Dva izjemna glasbenika, ki ju prej nisem poznal, sta vsak zase prebrala mojo najnovejšo knjigo, me poiskala in po treh letih usklajevanja sta v moji dnevni sobi izvedla intimni koncert.
Un dels últims va ser el Quartet Gerard.
Glasba ima vsekakor velik vpliv na moje ustvarjanje.
La struttura de l'obra è justament el concert per violí i orquestra d'Alban Berg.
Roman Eunuchova senca ima, na primer, strukturo violinskega koncerta avstrijskega skladatelja Albana Berga. Pripoved sledi glasbeni kompoziciji njegove skladbe.
A mi semblava que Berg, amb el seu concert, ens explicava.
Kabre, bravca ne pustite ravnodušnega in mu postavljate tudi moralna vprašanja. Čeprav, kar je zanimivo, svojih likov pravzaprav ne obsojate na osebni ravni. Takšen občutek morda bralec dobi tudi ob branju Sodnika.
Sem una reflexió interesant, perquè jo non sóc conscient.
Se mu zdi zelo zanimivo, ker tega se vam ne zaveda.
Però a mesura que mu anaves explicant, penso... Hey.
Zanimivo opažanje, sam se tega ne zavedam. Se pa strinjam, da bi vaša teza lahko držala. Pisanje je proces, ki je živ, se razvija. Ne gre za laboratorijsko delo. Ko začnem pisati, niti ne vem, v katero smer bo šel roman. Z romanom Sodnik sem začel, ker se je v nekem trenutku pri nas veliko govorilo o podkupljivih sodnikih. To je bilo približno 10 let po Frankovi smrti. Takrat je bilo še vedno veliko sodnikov, ki so bili pod vplivom Frankove ideologije. No, še danes jih je nekaj. Nekateri pa so bili in so še vedno samo preprosto podkupljivi.
Bolen parla della corruzione giudiziale.
Ko sem začel pisati, so nekemu sodniku podkupljivost tudi dokazali. Pomislil sem, kakšna sramota je to zanj. So kariero je bil nad vsemi, nad ljudmi, zdaj bo končal v zaporu. Zelo sem se užival v tega človeka. V prenesenem pomenu me je povabil celo v svojo pisarno. Tam je imel velik portret svojega prednika, tudi sodnika z lasuljo. Ta me je tako navdihnila, da sem roman postavil na konec 18. stoletja. Zamislil sem si, kakšna je bila takrat Barcelona, se podrobno poučil in zgodbo postavil v tisto obdobje. V takratno razpoloženje, na blatne mestne ulice, brez razsvetljave. Vsi junaki znajo interpretirati zvonove. Danes so v Barceloni na Rambli, še vedno obstaja hotel 4 narodov, prizorišče umora operne pevke v romanu Sodnik. Tja je med obiski Barcelone zahajal tudi Chopin. V eni izmed starinskih sob hotela 4 narodov imajo danes razstavljen tudi moj roman Sodnik.
Al que sí que ya había y encara hi es, es l'hostal de les 4 nacions. Perquè els va fer molta gràcia que treguessin això. Bueno, és el Chopin quan venia aquí anava a l'hostal de les 4 nacions.
Roman Sodnik, ki ga je v slovenščini izdala založba Beletrina, je detektivsko napeto delo, ki odpira vprašanje javnega prava in zasebne pravičnosti. Zgodba sicer temelji na nezgodovinskih likih, a junaki se zaradi svoje živosti in prepričljivosti zdijo kot resnični prebivalci nekdanje Barcelone. Pa ne samo nekdanje. Prevajalka Simona Škrabec vidi v romanu Sodnik zelo aktualne teme.
Prebrati sodnika je pravzaprav razumeti, o čem govorijo katalonci.
Dogajanje je postavljeno v zadnje mesece leta 1799. V času, ko je vso Evropo zaznamovala francoska revolucija, je Katalonija trpela pod škornjem Filipa V., zmagovalca v španski nasledstveni vojni, ki se je Katalonijo podjarmil in prepovedal uporabo katalonskega jezika. Glavni junak romana je sodnik Don Rafaele Maso, ki ga griza slaba vest, a je zato, da bi ohranil vpliven položaj in s tem povezane privilegije, pripravljen storiti marsikaj. Umetniško dovršen roman je pravi užitek za bralce, se v sebi združuje globok premislek o posledicah zgodovinskih dogodkov in inovativno pripovedno tehniko, so med drugim zapisali ob lanskem izidu Slovenske različice.
Žrtve in resnica, to sta dva skoraj da glavna vidika v vašem romanu. Zdaj, resnica bi nekako morala biti absolutna, ampak vemo v praksi, da temu ni tako. Don Rafaele se v sodniku po spovedi pri duhovniku ni pripravljen predati in pokoriti. Pravi, da je on pač utelešenje resnice. Tako razmišlja večji del oblastnikov vseh vrst. Se strinjate?
In to me je fet pensar una altra cosa. He dit que vaig començar perquè hi havia la foto d'un jutge que entrava a la presó.
Ko sem ob začetku pisanja romana pri poročilih videl obtoženega, kako ga peljajo na zaslišanje, se mi je utrnila primerjava s spovedjo. Prešinilo me je, da imam zgodbo romana na dlani, predvsem njegov zaključek, jedro romana je v spovedi. Tako gre v mojem sodniku junak na koncu k spovedniku in ga prosi, naj ga odreši zločina. Spoved se dogaja v cerkvi, kamor sem tudi sam zahajal kot otrok. Spovednik v temačnem ambientu zahteva pokoro, da se mora sodnik predati oblastem, da mu bodo sodili, a sodnik začne razlagati, da tega ne bo storil, ker ne verjame v pravico. Ne verjame, zato ker je sodnik.
Perquè t'absolgui, doncs t'has de lliurar a la justícia. Diu, ah, no! No. I per què no? Per què no crec en la justícia? Per què no crec en la justícia? Perquè sóc jutge.
Ciničen odnos sodnika, ki ne verjame v sistem pravičnosti, ker ga pozna od znotraj, je glavna poanta zgodbe. O tem sem moral pisati. In v tem primeru mojega glavnega junaka gre absolutno za cinizem prav vsake oblasti.
Diu, això... Que no creus en la justícia, no. Com és que no creus en la justícia? Perquè sóc jutge. I, hòstia, això ja és el cinisme total.
Se prou ta cinična
da ciničen odnos sodnika, ne, ker reče, ne verjamem v pravico, ravno zaradi tega, ker sem sodnik, ker jo poznam od znotraj, ne verjamem, da je lahko sistem pravičen. To se mu je zdelo, da mora o tem napisati.
Nedeljski gost na Valu 202 je zelo cenjeni katalonski pisatelj Jaume Cabré. Pogovarjamo se na njegovem domu v okolici Barcelone. Gospod Cabré, vem, da ste obiskali tudi že Slovenijo, Ljubljano. Imate kakšno posebno asociacijo na našo državo?
Ama, jo vežu Slovenija, perché vau conseguir la independencia i perché la podeu fruir.
Zavidam vam, ker ste dosegli neodvisnost in lahko v njej uživate. Pred leti sem obiskal Slovenijo, spominjam se lepih krajev in zanimivih ljudi. Takrat sem prišel zaradi slovenskega prevoda Evnuhove sence. Spoznal sem Draga Jančarja, ki je poznaje prišel tudi v Barcelono. Prebral sem precej njegovih del.
Un gran escriptor, Drago Jančar, no se si udik be, Jančar, ki despes tam bele le viste aquí a Barcelona i... i del qual he llegit molta, no sé si tot, però molta obra.
Jaume Cabré in Drago Jančar sta si nekaj časa redno dopisovala. Takole Jančar v zapisu z naslovom Spomin na Katalonijo, nazadnje ponovno objavljenem v reviji Razpotja leta 2017, orisa vtise z obiska pri Cabréju.
Kar se zdi danes nam že povsem samoumevno, se zdi kataloncem ali vsaj enemu izmed vodilnih katalonskih pisateljev nekaj sanskega in nedosegljivega. In katalonska kultura je ena najstarejših v Evropi, tudi njena nekdanja državnost. Danes je katalonsko gospodarstvo v razcvetu. Posameznik ima v Barceloni za samoumevno in pragmatično življenje skoraj vse, kar si pod pojmom evropske blaginje lahko predstavljamo. In vendar mu pri tem nekaj bistvenega manjka. Tisti okvir, ki mu pravimo politična neodvisnost, upravljanje samim seboj. Ne samo v Kataloniji, marsikje drugje v Evropi se pisatelji poleg tega, da pišajo svoje pesmi in romane, ukvarjajo z vprašanji, s katerimi smo se v Sloveniji več kot stoletje. S Cabrejem sva si izmenjala pismi. In njegovo pismo je bilo nekakšen odgovor na neizgovorjeno vprašanje v tistem taksiju, vprašanje o tem, kako se počuti, kadar mu s prostaškim zmerjanjem njegovega jezika jemljajo tudi osebno svobodo.
Omenili ste Draga Jančarja, oba vsaj delno vajnih romanih obdelujeta tudi bližnjo in daljno narodovo preteklost, oba pa seveda pišete tudi v zelo majhnem evropskem jeziku. Je to slabost ali je lahko tudi prednost?
Ni una cosa ni l'altra. Es la realitat. La realitat es que tens una llengua i llavors si vols escriure, escrius.
To ni ne prednost, ne prepreka. Takšna je realnost. Treba je pisati v jeziku, ki ga imaš na voljo. Nikoli nisem razmišljal, da bi pisal v španščini ali francoščini, čeprav imata več govorcev. Pisatelj mora ustvariti živ in prepričljiv svet, zato moraš pisati v jeziku, ki ti je najbližji. Nujno je pisati v jeziku tvojega srca, če želiš, da te bralec res začuti. Da je res tako, pritrjuje tudi Drago Jančar, čigar dela so prevedena v številne tuje jezike. Tudi sam imam na primer v slovenščino prevedene že 4 romane, čeprav ne znam vašega jezika.
I kom li pasa Drago Jančar o Jančar, també, doncs al final mira, doncs et tradueixen. I ja tinc 4 obres traduïdes a l'eslové. I jo no sé eslové, però hi ha traductors que en saben molt i que saben català.
Kako pa doživljate status katalonskega jezika u Španiji?
De la llengua catalana a Espanya, la posició.
Položaj ni enostaven, gre za majhen jezik. Najbolj žalostno je, da veliko ljudi v Španiji noče sprejeti dejstva, da tukaj govorimo katalonsko. Še več, ne samo, da nočejo razumeti, celo užaljeni so. Na drugi strani želimo v Kataloniji enakovredno vključiti vse, ki prihajajo k nam. Zato že 30 let obstaja integracijska politika v šolstvu, ki omogoča, da se vsi tujci naučijo katalonsko. In kataloščino uporabljajo skupaj, enakovredno z drugimi jeziki. Pri tem moram poudariti, da ni v ozadju nekakršnega asimilacijskega pritiska.
Poden fe servir el català amb normalitat al mateix temps que l'espanyol o altres llengües, que són les que tenen.
Prej ste govorili o obisku Slovenije in kar močnem tisu, ki vam ga je pustil. Vem pa, da ste se ustavili tudi v Trstu, ki je tudi zanimivo mesto, tudi glede jezika, italijanščine in pa slovenščine. Nenazadnje je tam tudi naš legendarni pisatelj Boris Pahor. V Trstu pa stoji tudi kip Jamesa Joycea. Vem, da ga imate radi.
V veđi diferen. A vera, klar, no konek.
V Trstu sem bil samo nekaj ur, tako da težko sodim. Trst je zame mesto, ki ima močna vez z literaturo.
Zvevo i unkara un alemanj, aj uno, bueno, bien, un short. Rilke, volia dir Rilke. I per tant tenen ressons literaris per mi.
Se però a Trst és anega per ser mesto que m'ha anegat que literal reminiscència.
Però la vivència és de dues hores.
A partir d'ho caré per res, d'ho hi veu, se t'ha pas prou tot veu.
I amb pressa, perquè encara quedava molts quilòmetres per arribar a Ljubljana.
I per això m'ho dir-lo, se n'ha mia que de treba a Polxa de Ljubljana.
He estat a Trieste, i per mi és...
Apa, qui viu, t'has tu, i tu se nega, sí. Ni aquí per mi.
I aleshores recordo paisatges, recordo pujar a dalt d'una muntanya per veure la ciutat, recordo el mercat.
Spomnim se tudi, ko smo u Ljubljani šli na grad. Ustavili smo se na tržnici in najbolj so se mi vtisnili v spomin sodi polni kislega zelja. Povedali so mi, da je pri vas zelo pomemben les in da so nekoč slovenski krošnjarji svojo robo prodajali po vsem svetu. To me je tako navdušilo, da sem v mojem zadnjem romanu, Confite Or, pojavi lik, ki je podoben krošnjarju iz Ribnice. Gre za prijatelja očeta glavnega junaka. Je velikan, močan možakar, ko sem pisal, sem se spomnil na omenjeno izkušnjo pri vas. Slovenija me je torej navdihnila pri pripravi romana.
I aleshores, és per això que, jo confesso, la meva última novel·la, hi ha un personatge important pel pare del protagonista que és un ex-capellà eslové.
Z obiska pri vas imam tudi veliko fotografij, ki sem jih včasih ogledal na računalniku. Spomnim se obiska v kraju, ki ima v imenu Ribe, v Ribnici. Tam smo imeli branje in otroški zbor je zapel nekaj katalonskih narodnih. So me zelo lepo presenetili. Vem, da imate medvede, nekaj so jih pripeljali tudi v Pireneje, no pastiri sicer vaših medvedov ne marajo preveč.
I em van dir que són, que allà és la terra dels ossos eslovens, que ara al Pirineu ja en tenim no sé quants, que els van portar fins allà.
De tot glavni izvozni artikel slovenski u Cataloni su medvedi.
I n'hi ha algun que fa molts problemes als pastors.
I tu que ich ne marajo, i maio pastiri eslovelik.
Hi ha una mica de polèmica ara.
Nekaj časa ste veliko pisali tudi za televizijo, serija Na železniški postaji, mislim, da je bila velika uspešnica in to več sezon. Zdaj se s tem najbrž ne ukvarjate več, ali vas še kdaj ima, da bi napisali kakšen scenarij za televizijsko uspešnico?
No, tem tentacijo, toti, ki mu demanem, tambi.
Zelo rad sem pisal za televizijo. Razlog je bil zelo praktičen, ker sem tako dobro zaslužil in s časoma nehal delati kot gimnazijski profesor. Izkušnja je bila dobra, ker sem moral delati v ekipi, kar včasih ni enostavno, se pa zelo veliko naučiš. Naprimer, kako zasnovati zgodbo in razplet. Scenarije za televizijske serije sem pisal kakšnih 10 let. V tistem obdobju sem napisal tudi romana Sodnik in Evnuhova senca. Potem sem se odločil, da se posvetim izključno pisanju. Povabili so me tudi na Univerzo v Leidi, kjer sem 8 let predaval audiovizualno pripovedovanje. Veliko sem se naučil od študentov, a sem na koncu vseeno obupal. Zgodila se je bolonska reforma, ki je pripeljala do tega, da imaš kot profesor več dela z birokracijo kot poučevanjem. Zdaj samo še pišem in gledam, kako rastejo vnuki.
Odpisanje. Je kontent.
Gospod Kabrej, morda malce nenavadno vprašanje, ampak pišete zase ali za druge?
No, no mu je preguntat mai. I malaït sigui, perquè ho tindria en el cap.
Pravi tu prašanje, que ne bom mogu nikoli posar. Ne bom mogu smirir na tu
misli. No, em sembla que és una barreja.
Verjetno gre za nekakšno mešanico. Ne morem nehati pisati, čeprav me ljudje včasih prepričujejo, da sem napisal že dovolj. Zelo me razjezi, če česa naredim tako, kot sem si zamislil. V veliko zadovoljstvo mi je, da moja dela prevajajo v številne tuje jezike in da vstopam v druge kulture.
In las literature d'aquestes dels països d'aquestes llengües i això ho trobo molt plaent, molt divertit.
Nedeljski gost na valu 202 je katalonski pisatelj Jaume Cabré. Njegova dela so prevedena tudi v slovenščino. Gospod Cabré, verjamete v utopije? Mislite, da se lahko uresničijo?
No ho sé, però les utopies han d'existir. I les utopies són de cadascú, poden ser una miqueta diferents.
Ne vem, ali se lahko uresničijo, ampak utopije morajo obstajati. Je pa res, da je za vsakega človeka utopija nekoliko drugačna. Zame osebno sta najpomembnejši dve utopiji. Odrešitev človeštva v celoti in da bi Katalonija postala neodvisna.
Una de mis práctica es la independencia de Cataluña.
Za Katalonci imate dar za umetnost, tudi za utopije, bi si upal reči, ne, v pozitivnem smislu, če seveda samo pomislim, ne vem, na Dalija, Gaudija, Miroja. Več kot očitno imate kot narod ta smisel za izjemnost in fantazijo.
Seguramente per dic jo, fent mal savi, que segurament és perquè la realitat no acaba de ser plen per nosaltres.
Morda sem malo črnogled, ampak najbrž je tako, ker nam ni dano udobno živeti.
Pa imate katalonci dovolj smisla, recimo temu, za zdravo utopijo? Ste sposobni izoblikovati neko lastno, pragmatično vizijo prihodnosti, se soočati z nasprotnikom, ki igra, recimo temu, preizkušene, realno politične igre?
Som capaços de fer-ho, però els adversaris són més poderosos, més versàtils, dominen totes les estratègies.
Katalonci smo gotovo sposobni stopiti na samostojno pot. A nasprotnik je premeten in zvit, je dobro podkovan s političnimi strategijami. Katalonci se vedemo nekoliko nedolžno. Radi rečemo, da hodimo z lilijami v roki, kot da ne razumemo pravil resničnega sveta.
Kako morda vidite ta katalonski boj za samostojnost? To so seveda dolgoletne ideje, ki smo ga pa v večjem delu Evrope jih prepoznali zdaj v zadnjih letih, oziroma na večji odmev je ta zgodba doletela predvsem po oktobru 2017. Kako vi doživljate ta aktualni trenutek?
Oma, donc, em tot el cor, em tota l'anima.
S procesom osamosvajanja se počutim zelo močno povezan. Pripadam mu srcem. Morda se mi zdi, da smo mislili, da bo vse skupaj potekalo hitreje, ampak očitno smo nekje na sredi osamosvajanja. Nekoliko se že dotikamo utopije, da jo bomo nekoč lahko spremenili v resničnost, predvsem zaradi številnih množičnih gibanj, ki so jih pozitivno sprejeli tudi v tujini. Takšen primer je človeška veriga, ki so jo sklenili skozi celotno Katalonijo. Protesti dokazujejo, da smo se Katalonci sposobni hitro zbrati in organizirati.
Kaj pa odziv recimo mednarodne politike, mirim predvsem na Evropo? Morda me je zdaj prešinilo, ne, da bi tudi morda v sodniku našli kakšen moment in inspiracijo za reakcije neke uradne evropske, tudi španske politike. Tukaj resnica, pravica, se marsikdo izmika, ne, nekim konkretnim podporam, opredelitvam, realni analizi situacije.
Da bo lete v evre, ker nam pasal bavim nas kosos, ker pa sem kom bil že
to. Oma, donc sempre esperaves o esperas, continuas esperant, perché no hem acabat.
Od politike vedno pričakujemo, da bo razumela, kaj se dogaja. To se je morda celo zgodilo, a pogrešam konkretne poteze. Španska vlada ima v svojih vrstah pogosto politike, ki so sposobni lagati. Naprimer, prejšnji in zdajšnji zunani minister lažeta, kaj se v resnici dogaja v Kataloniji. Nihče ima nič ne reče, a ljudje tukaj dobro vedo, kako je.
El ministre d'exteriors i l'anterior ministre d'exteriors menteixen quan parlen de la situació d'aquí.
Zelo žalostno je, da španska javnost sploh ni obveščena o resničnem dogajanju. Ustvarila se je negativna zgodba, ljudi prepričujejo o stvareh, ki se v resnici ne dogajajo. Kataloncem se ni treba opravičevati za svoje početje, ker je celotno gibanje zasnovano na zavračanju nasilja. Politiki, ki jim zdaj sodijo v Madridu, niso naredili ničesar narobe, le sledili so željam svojega naroda. Sodna oblast je pod vplivom politike, gospodarske moči, kralja. Razmere niso rožnate.
In tot aquest temps hi ha espanyols que ho veuen, però molt pocs que llavors ho denunciïn. El poder judicial està sotmès al poder polític i al poder de l'entorn del rei i coses així. És deplorable.
Sempre el polujoi és el jalost zaradi tega, ker je sodna oblast pod okriljem, pod vplivom politične oblasti, pa tudi vseh teh krogov ekonomske moči, kralja in tako naprej, in situacija res ni boljša.
In smo spet pri sodniku.
Si.
Pri tem je zanimiv ta pregovor katalonski iz sodnika, da v vsakem sprejetem zakonu je določena tudi pot, kako se mu upreti.
Si. Es un proverbi popular, eh?
Ja, gre za pregovor.
Que no el teniu vosaltres.
No fem servir això.
Da bé.
Gospod Jaume Cabrés, zadnje vprašanje. Vam lahko poveste, kaj ste se skozi svoje študije, skozi svoja dela, recimo, da naučili iz preteklosti, ki jo tako sijajno aktualizirate v vaših romanih? Oziroma, če vprašam drugače, kako vidite prihodnost, ste lahko optimist?
De quina manera veus el futur?
Els catalans, en general, estem obligats a ser optimistes perquè al davant tenim una realitat molt dura i molt difícil.
Katalonci imamo načeloma dolžnost, da smo optimisti. Življenje je takšno, kot pač je. Zadnje čase se je kolektivna utopija začela uresničevati, tudi zato, ker imamo politične zapornike, ki so nase sprejeli težo in usodo osamosvajanja. Poleg tega so številni zagovorniki osamosvajanja v izgnanstvu. Gre za proces, ki ga ni več mogoče ustaviti. Lahko, da bo trajal dlje, morda tudi manj, a začelo se je premikati v pravo smer. Redno si dopisujem z Raulom Romevo, nekdanjim zunanjim ministrom Katalonije, ki je med politiki, ki jih je Španija zaprla. Bil sem tudi na obisku v Belgiji pri predsedniku Puigdemontu. Zavedam se, da se lahko zgodi, da bodo njuni usodi sledili še številni. Španija, kot je danes, bo zahtevala še veliko žrtev.
Formam par de la historia i que n'hi haurà més. Sabem que en un estat com el d'Espanya doncs hi haurà més víctimes.
Španija, takšna, kakršna je danes, bo zahtevala veliko več žrtv. To niso zadnji ljudje.
Gospod Cabré, hvala za vaš čas, za prijeten pogovor tukaj na vašem domu in še obilo uspešnega pisanja, pa zagotovo se veselimo še kakšne v slovenščino prevedene vaše knjige.
Gracias por el tiempo, gracias de habernos robuto aquí a casa teva por una conversa tan agradable.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Hvala tudi vam. Slovenci se morate zavedati, da vam Katalonci zavidamo, da lahko uživate v samostojnosti. Prepričan sem, da vam bomo sledili, saj smo zelo trmasti.
A nosaltres encara ens discuteixen, però som tossuts.
Se pravi, hvala in zbedno se morate Slovenci zavedati tega, da so Katalonci vam zavidajo. Zaradi tega ste prišli tja, ker vam noben več ne očita ničesar, je to sprejeta ta položaj. Kataloncem pa še zmeri očitajo, da to, kar hoče, ni prav, ampak ker so zelo trmasti, bodo enkrat tudi prišli na svoje.
Amen.
Amen.
Molt bé.
Bé, ja som.
Moltes gràcies. Hvala.
Bosanski pisatelj Miljan Kojergović je v razmišljanju o Cabrejevi knjigi Šumenja Pamana zapisal, da je Cabré ateist, ampak da je njegov moralni ideal biblijski. Nikomur ne bo nič oproščeno. Narobe zarasle kosti se morajo zlomiti.
Amen.
Jaume Cabré nas je povabil še v svoj pisateljski kabinet v prvem nadstropju hiše. Gre za prijeten kvartir, seveda s preštevilnimi knjigami in izhodom na lepo teraso. Idealne razmere torej za predvsem nočno pisanje. posnamemo še nekaj fotografij in se poslovimo. Cabrena jo Simono odpelje nazaj na železniško postajo. Spet se zazrem v Pireneje in si predstavljam enega izmed prizorov iz romana Sodnik. Poslovimo se. Na vlaku Simono Škrabec seveda takoj podrobno analiziramo skoraj triurni obisk pri enem najbolj vplivnih katalonskih piscev.
Pa fino je bilo, da smo mu prinesli rogličke, veš, je bil vesel.
Aha.
A si videl,
ja,
da je
ja,
to
ja,
se predstavljalo,
ja,
to je pomagalo.
Ja. Kakšni so tvoji vtisi, gre za verjetno najbolj cenjenega katalonskega pisatelja, ki ga ti tudi prevajaš?
Ja, v bistvu vtis je kar globok, zaradi tega, ker vedno, ko stopiš v tako... kadar te sam utor spusti k sebi domov, je nekaj zelo posebnega. Seveda sem, žal me osebno sicer poznam, bila sva tudi skupaj pred leti na gostovanju v Sloveniji, včasih se srečava tle po Kataloniji, ampak ne moram pa reči, da bi bil ne moj, tudi verjetno zelo malo takih osebnih prijateljov, ker je izrazito nedružaben človek v tem smislu, da ne išče neke javne pozornosti, da ne, zelo redko, kdaj nastopa tudi v kakšnih javnih tribunah, ali pa da bi se sploh pustil kaj dost intervjuvati ali pa izdajal izjave za javna občila, tako da to naj jo danes prejel, sva se verjeten zaslužila prek teh prevodov in te pozornosti do njegovega literarnega ustvarjanja. In ko je ta odločitev padla, da gremo v ta prevod, ni bil še nikogar v zaporu. V Španiji je bila Španija še demokratična evropska država, zdaj to verjeten ni več. In je postal ta roman pravzaprav neke vrste glasnik tega, najbolj eno pričevanje tega, kar nekako hočemo razložiti ljudem po svetu, da je položaj v Kataloniji dejansko zelo zaostren, mogoče ne na ulici, mogoče ne v vsakdanjem življenju, ampak da obstaja en zelo problematičen zelo problematično nadaljevanje te frankistične represije, se pravi, da je to ostalo in mislim, da je žal me, kar pisatelji zelo pogosto imajo, to sposobno pisatelji pesniki, kot lahko ji rečemo intuicija, lahko jim pa reče ta posebna občutljivost za tiste nevidne stvari, ki obstajajo v vsakdanjiku. No, on je bil že v 80-ih, ko je začel na tem delati, pa pol v 90-ih, ko je objavil roman, sposoben zaznati, da je eden od problemov španske države to, da tranzicija ni prekinila z sodstvom, se pravi tisti sodniki, ki so bili pod frankizmom, sodniki so sodniki, če ne še do nas, pa njihovi nasledniki, se pravi, da tukaj ni bilo neke prekinitve z neko avtoritarno tradicijo, zelo ideološko obarvano. In to je to nas pripeljalo do teh rezultatov, ki jih pa verjetno zelo dobro poznamo. Se pravi, da prebrati sodnika je pravzaprav razumeti, o čem govorijo Katalonci.
S katalonskim pisateljem Jaumejem Cabrejem sem se pogovarjal Luka Hvalc. S prevodi mi je pomagala Simona Škrabec, pripovedovala sta Matej Rus in Igor Velše. Intervju že najdete na naši spletni strani in med podcasti Radia Slovenija. Veseli bomo vaše ocene.